No niin, hyvää päivää taas. Jatketaan uudella asialla. Mulla on nyt taas uudet demotehtävät jo jaossa. Ensimmäiset hän on vasta tällä viikolla, eli huomenna ja torstaina on ne demoryhmät, mutta lupasin laittaa näitä tehtäviä hyvissä ajoin etukäteen, eli täällä on nämä kakkosdemotehtävätkin sitten ensi viikolle valmiina. Vilkaistaan nopeasti ainakin osaa näistä tehtävistä. Noin pari tehtävää on sellaista, että niitä varmaan ei vielä käsitellään asiat luennolla vasta huomenna. Mutta tämmöiseltä näyttäisi tuo tehtävä numero 1, missä on taas vähän tämmöistä ohjelmakoodia ja vähän tiiviisti pakattu, että yrittäkää saada selvää, mitä siellä on. Kolme tällaista ihan perustaulukkokäsittelyalgoritmia, ei enää ole toimivia ohjelmakoodia, sieltä puuttuu ne kaikki tyyppimäärittelyt ynnä muut, mutta pseudokoodiesityksiä, etsitään taulukosta pienintä alkiota, asetetaan taulukon luvut, eli siis vaikka nollataan taulukon alkiot tai asetetaan mikä tahansa luku sinne kaikkiin paikkoihin. Tai sitten lasketaan, kuinka monta nollaa alkiota siellä taulukossa sattuu olemaan. Eli tämmöisiä ihan perusjuttuja, jotka pitäisi kaikille olla tuttuja, sen verran teillä on ohjelmointitaustaa. Mietitään tässä, että miten nämä voisi tehdä rekursiivisena. Eli tuo rekursio esiteltiin viime viikolla luennolla tämä ajatuksena. Eli ajatellaan, millä tavalla tätä voisi tätä taulukkoa käsitellä silleen osana, että otetaankin sieltä pienempi palanen sitä taulukkoa ja tehdään sille tämä rekursiivinen kutsu, joka toimii sitten, tekee sen sama homma, mutta sille pienemmälle palalle. Ja sitten vaan sieltä yhdistetään se pienemmän palan ratkaisu sitten sen isomman ongelman ratkaisuksi. Näitä voitte miettiä pikkasen. Eli en kerro sen tarkemmin, miten se tehdään, koska sitten se tehtävä on ratkaistu. Mutta semmoinen kommentti tähän heti, että nämä kyseiset ongelmat ja tehtävät on semmoisia, että näitä ei missään nimessä sitten oikeasti ratkota rekursiolla, vaan tämän tyyppiset ongelmat, mitä tässä on, niin ne ratkotaan kyllä ihan tolleen normaalisilmukolla ilman mitään rekursiivisia kutsuja. Se on aika tehoton tähän ongelmaan. Mutta harjoitellaan tämmöisiä eri tekniikoita täällä, niin sen takia tuommoinen tehtävä tuo. Tehtävässä kaksi harjoitellaan sitten vähän näitä pino-operaatioita. Muistatte nuo pinon perusoperaatiot push ja pop ja sitten vielä muutama lisäoperaatio, jotka sitten oletetaan, että nekin on toteutettu sitten. Niitä kaikkia voi käyttää. Ja nyt tässä tehtävässä olisi sitten tarkoitus tehdä tämmöisiä vielä vähän monimutkaisempia operaatioita. A-koodassa operate nimellään, joka ottaa sitä kaksi pinon päällimmäistä alkiota, tekee niille tämmöisen yhdisteen. Okei, mitä se yhdiste tarkoittaa, se voi jättää tässä niin kuin auki, kun tehdään tämmöistä pseudokoodia. Se jollain tavalla vaan yhdistää ne toisiinsa ja sitten että siitä tulee yksi uusi alkio ja laittaa sen sinne pinoon. Eli mikä se yhdiste on konkreettisesti, niin se voisi olla summa, jos on lukuja, tai jos on joukkoja, se voisi olla ihan se joukkoyhdiste tai joku muu otus. Ei oteta siihen kantaa. Eli pyritään tämä tehtävä tekemään tälle abstraktilla tasolla. Huomatkaa, että emme myös oleteta mitenkään, että miten tämä pino on tässä toteutettu. Onko ne jotain taulukkoja tai lineaarisia listoja tai mitä siellä pohjalla. Eli jätetään se kokonaan tässä ulkopuolelle. Oletetaan vain, että meillä on pino, jossa on tietyt operaatiot toteutettu ja sitten käytetään niitä operaatioita. Pari muuta tuolla tuollainen sink, joka ottaa sen pinon päällimmäisen alkion ja tavallaan upottaa sen sinne pohjalle. Kaikki muut alkiot pysyy siinä sen päällä sitten samassa järjestyksessä kuin oli alun perinkin. Okei, tähän tarkoittaa sen pinon purkamista sitten tietysti, niin kuin muistatte, pinoon päästään käsiksi vaan siihen päällimmäiseen alkioon. Ja jos sinne pohjalle halutaan jotain upottaa, niin se tarkoittaa, että se koko pino pitää jollain tavalla käsitellä. Yksityiskohtia mietitään sitten demoissa. Flip olisi semmoinen operaatio, joka kääntäisi pinon niin kuin nurin päin. Siinä on se kirjapino pöydällä, niin käännetäänkin se, otetaan kiinni ja käännetään ympäri niin, että se päällimmäinen kirja onkin alimmaisena ja entinen alimmainen kirja päällimmäisenä. Miten tämmöiset operaatiot toteutetaan näillä perusoperaatioilla? Tosiaan välittämättä siitä, miten se on se toteutettu. Okei. Sitten tässä on tämmöinen jonoihin ja pinoihin soveltuva tehtävä. Katsotaan, saako tästä mitään tolkkua. Tämä on, lukekaa tarkkaan nämä tehtävät, joskus on vaikea selkoisia nämä tehtävät. on kyllä yrittänyt mahdollisimman selkeästi näitä kirjoittaa. Eli tässä käsitellään tässä tehtävässä merkkijonoja, olkoon vaikka ihan kirjaimia. Ja ajatus on tässä nyt, että meillä on sitten käytössä näitä jonoja tai pinoja, okei, A ja B-kohdassa pinoja ja tuossa C ja D-kohdassa jonoja. Eli on taas meillä on toteutettu semmoiset tietorakenteet, johon näitä merkkijonoja, merkkejä voidaan tallentaa. Taas ei välitetä toteutuksen yksityiskohdista. Siellä vaan on ne pop- ja push-operaatiot toteutettu jollain tavalla. Ja ajatus tässä on, että tämä merkkijono pitäisi nyt sitten aina laittaa ne alkiot yksi kerrallaan niihin pinoihin ja sitten poistaa niitä sieltä pinoista. Eli ajatus on, että jokainen merkki käy jossain pinossa. Sen täytyy jostain syystä käydä nyt siellä pinossa niin kuin käymässä. Ja sitten se voidaan ottaa pois ja laittaa eteenpäin. Minkä takia näin tehdään? Taas ei oteta siihen kantaa. Harjoitellaan vaan näiden tietorakenteiden käyttöä. Ongelma, tai siis pointti oli vaan nyt sitten se, että nämä pitäisi saada poistumaan sieltä aakkosjärjestyksessä. Eli nämä tulee sisään jossain muussa järjestyksessä kuin aakkosjärjestyksessä. Sitten niitä pitäisi laittaa yksitellen jonnekin pinoon ja sitten sieltä poistaa pinoista aakkosjärjestyksessä. Ja tämähän nyt vaatii sen, että ne pitää miettiä, missä järjestyksessä ne laitetaan sinne pinoon ja kuinka monta pinoa tarvitaan, että niitä voidaan se poistaminen onnistuu aakkosjärjestyksessä. Eli toivottavasti kaikki ymmärtää, mitä tässä ajetaan takaa. Eli ei saa laittaa esimerkiksi A-kirjainta, ei saa laittaa sillä tavalla, että se on siellä pinossa sitten jossain pohjalla, koska sitähän ei saa sieltä ulos ennen kuin ne ottaa ne päällimmäiset sieltä pois, ja ne poistot piti tapahtua aakkosjärjestyksessä. Eli tämähän on se idea. Ne pitää tietyssä järjestyksessä laittaa niihin pinoihin, jotta ne saadaan poistettua sieltä aakkosjärjestyksessä. Taas en kerro tämän enempää, koska se on sitten tehtävä ratkaistu. C ja D-kohdassa sama ajatus ja idea, mutta nyt vaan ne merkit pitää käydä jossain jonossa. Eli nyt on jonototeutus, jossa sitten se lisääminen tapahtuu toiseen päähän, eli loppupäähän, ja poistaminen sieltä etupäästä jonon kärjestä. Eli tietysti sama, pikkasen eri tavalla toimii kuin tuo pino, mutta sama ajatus, että jossain jonossa jokaisen pitää käydä piipahtamassa, mutta sitten poisto pitää tapahtua näissä aakkosjärjestyksissä. Joo, näiden tehtävien avulla varmaan tulee jono ja pinon operaatiota aika hyvin tutuksi ja jää mieleen. No, kaksi seuraavaa tehtävää on sellaista, en käy tässä sen tarkemmin, koska ne liittyy näihin lineaaristen listojen dynaamiseen toteutukseen. Eli tässä on yhteen suuntaan linkitetty lineaarinen lista, pyydetään tekemään jotain operaatioita. Kahteen suuntaan lineaarinen linkitetty lista. Eli nämä on sellaisia asioita, jotka mä käsittelen luennolla vasta huomisella luennolla. Ei mennä näihin sen enempää turhaan selittää sellaista, mistä me ei vielä tiedetä mitään. Mut sitten tuonne tuo viimeinen ohjelmointitehtävä. Nyt laitoin tällaisen, missä sitten päästään toteuttamaan vähän näitä luennolla käsiteltyjä tietorakenteita. Eli tarkoitus olisi nyt tässä, laitin nyt vaihtelun vuoksi jono, tämmöisen jono-tietorakenteen toteutuksen tänne. Eli lyhyesti tuossa kerrotaan, että kirjoitetaan ohjelma, joka toteuttaa nuo jono-operaatiot. Tässä yksinkertaisuuden vuoksi voi ajatella, että se jono tai alkiot on vaikka kokonaislukuja. Ei tarvitse sen monimutkaisempia alkioita tässä nyt käsitellä. Ja tietorakenteena voi käyttää ihan tavallista taulukkoakin. Ihan kokonaislukutaulukko array kelpaa. Eli siellä luennoissa oli semmoinen yksinkertainen taulukkototeutuksen tai sen periaatteet annettu, sen yksinkertaisen taulukkototeutuksen periaatteet, semmoinen kiertävä taulukko. Sitä voi käyttää, tai jos haluaa tehdä jonkun vähän fiksumman, niin ei ole kielletty. Mutta ajatus on, että tässä siis toteutetaan sitten nämä jonon perusoperaatiot, ja sitten tietysti sillä tavalla, että se tehdään itse nämä operaatiot, eli ei käytetä niitä sen ohjelmointikielen omaa jonorakennetta tietenkään, tai siinä ei ole mitään järkeä, vaan siis ajatus oli, että toteutetaan se ihan itse perussijoitus ja lauseilla ja silmukoilla ja ehtolauseilla. Niin siinä tulee sitten selville, että minkälainen se jonon rakenne on. Tähänkin taas sitten totuttuun tapaan, niin laittakaa jonkinlainen testaus pääohjelmaan sitten, että siinä toteutetaan jono-operaatiot kukin omana funktiona aliohjelmana, ja sitten sinne vaikka parametrina kerrotaan, että laitetaan tämmöinen kokonaislukujonoa ja tämmöinen kokonaisluku sieltä saadaan ulos. Ja sitten pääohjelmaan muutama kiva testi, missä sitten kokonaislukuja tungetaan sinne jonoon. Ja jokaista operaatiota testataan, että se toimii. Välillä voi sitten tulostaa sen taulukon sisältöä ihan konsolille tulostaa. Että sitten voi siitä ihan silmämääräisesti näkee, että toimiiko se oikein. Että jono lisääminen menee sinne jonon kärkeen ja poistaminen sieltä lopusta ja se jono pysyy järjestyksessä. Ei ole vaikea tehtävä tämäkään kuin tuosta. Lukee vaan tuo. Lukee luentokalvolta, miten jono toimii. Eli tässä nämä, olisiko näihin liittyen mahdollisesti jotain akuuttia kysyttävää? Okei, ei ollut, niin mennään sitten näille kalvoille. Eli tarkastellaan nyt sitten listan, järjestetty tai yleisesti listan, lineaarisen listan tietorakennetta ja operaatioita, ja erityisesti tällä luennolla katsotaan tuota järjestettyä listaa, eli se on siis yleisesti listassa alkioton jossain, ei missään erityisessä järjestyksessä, mutta järjestetty lista sitten nimensä mukaisesti on sellainen, jossa ne pidetään jonkin tietokentän tietosisällön mukaan suuruusjärjestyksessä. Ja katsotaan, miten tämä vaikuttaa näihin listan operaatioihin, eli listan ylläpito-operaatiot, lisäys ja poisto ja mahdolliset hakuoperaatiot. Tämäkin taas yksinkertainen listan toteutus taulukolla, miten se voitaisiin tehdä. Katsotaan sitä dynaamista toteutusta tosiaan seuraavalla kerralla, mutta tämä on tässä nyt mukana sen takia, koska sitten me päästään sitä kautta esittelemään tämmöinen hakualgoritmi kuin binäärihaku. Eli miten pystyttäisiin sitten sieltä taulukosta tai itse asiassa listasta hakemaan jotain tiettyä alkiota ja haetaan se nopeammin kuin tämmöisellä peräkkäishaulla. Eli tämmöinen binäärihakuoperaatio, joka on mahdollista tehdä, jos siellä on järjestetty listia sinne keskimmäiseen alkioon päästään käsiksi. Niin voidaan tämmöinen kehittää ja tästä me saadaan sitten tämmöinen logaritminen aikavaativuus tälle algoritmille. Eli se tuo loppupuolisko varmaan luennosta menee siinä, kun tutkitaan tuota binäärihakualgoritmia, miten se toimii ja millä tavalla se aikavaativuus sieltä laskettaisiin. Eli tulee vähän laskutoimituksia tälläkin luennolla vaihteeksi. Ja matemaattista induktiota vähän sitten käsitellään tuolla loppupuolella. Okei, nopeana kertauksena tämä lista. Lista on siis joukko samantyyppisiä alkioita. Joskus käytetään täällä nimitystä tietue. Se nyt vaan se tarkoittaa vain niitä listan alkioita. Ja listassa oli aina määritelty tämä alkioiden järjestys, siis tämä rakenteen mukaan tämä järjestys. Eli aina on olemassa yksi alkio, joka on ensimmäinen alkio, ja yksi alkio, joka on sitten yksikäsitteisesti se viimeinen alkio. Ja ainakin yksi niistä, eli toinen näistä, eli se ensimmäinen alkio tyypillisesti on se, mikä on suoraan välittömästi käytettävissä. Eli meillä joku kahva tai joku viittauspointeri täytyy olla sinne alkuun, että me päästään käsiksi siihen listaan. Voi olla myös viimeiseen alkioon, jos sinne riippuu niistä operaatiosta, mitä tarvitaan. Ja jokaisella alkiolla on sitten aina seuraaja, paitsi mahdollisesti sillä viimeisellä. Ja vastaavasti jokaisella alkiolla on edeltäjä, paitsi mahdollisesti sillä ensimmäisellä. Eli nimensä mukaisesti lineaarinen lista. Alkiot ovat tässä niin kuin tämmöinen, laitetaan ne peräkkäin tuohon ja ne menee siinä järjestyksessä. No mikä sitten järjestetty lista on? Okei, tässä yleisessä tapauksessa ei siis ota kantaa niiden lista-alkioiden tietosisältöön. Siellä on jotain tietokenttiä ja siellä voi olla niitä lukuarvoja ja merkkijonoja ja ynnä muita otuksia. Järjestetty lista taas olisi sitten sellainen, että nyt me määritellään näille listan alkioille järjestysrelaatio. Tarkoittaa siis sitä, että me voidaan määritellä, otetaan mitkä tahansa kaksi alkiota, niin me voidaan aina katsoa, että kumpi niistä on suurempi, kumpi pienempi. No luvuille ja merkeille nyt yleensä tämmöinen relaatiohan on määritelty ihan jo entuudestaan. jos siellä on jotain monimutkaisempia alkioita, niin niillekin voidaan tarvittaessa määritellä se relaatio. Eli tyypillisesti jonkin kentän tai kenttien tietosisältö. Se voi olla siis monenkin kentästä, eli voi olla tämmöinen, että jos se ensisijainen kenttä, jonka mukaan se järjestys määritellään, on sama kahdella alkiolla, niin sitten mennään katsomaan sitä toissijaista kenttää ja laitetaan se järjestykseen niiden perusteella. Tämmöinen sanakirja, järjestys, ja niin kuin sanakirjassakin sanat on määritelty ensimmäisen kirjaimen mukaan ensiksi, ja sitten jos se on sama, niin sitten toisen kirjaimen mukaan, ja niin edelleen. Okei, ja järjestetty lista tarkoittaa sitä, että jos siellä on kaksi alkiota, jotka on peräkkäin tässä listassa, eli tuossa on A ja B sille, että B on tuon A:n seuraaja, eli A on ensiksi, ja B on heti sen perään, niin jos myös tämä tietosisältöjen suhteen pätee tämä sama järjestys, eli A on tietosisällön suhteen pienempi tai yhtä suuri kuin se B, niin silloin tämä on järjestetty nousevaan järjestykseen. Eli tämä, kun sanotaan, että alkio on pienempi kuin joku toinen alkio, niin nämä merkinnät tällä tarkoittaa sitä tietosisällön mukaista järjestystä. Miten se sitten onkin määritelty? Okei, vastaavasti voidaan määritellä laskeva järjestys, eli siis suuremmasta pienempään. Eli tämmöinen on järjestetty lista. Se, että mitä tälle on sitten sovelluksia, niin se taas riippuu tilanteesta. Nämä järjestetty listan, ei vielä mennä siihen, vaan katsotaan tätä järjestysrelaatiota. Tästä jo vähän niin kuin tuli jo mainittuakin tuo sanakirjajärjestys. Eli tosiaan se järjestysrelaatio voi koostua useammasta komponentista tai järjestysavain. Eli useampaa kenttää. Eli tuo sanakirjajärjestys tarkoittaa, tässä se nyt on määritelty tarkemmin. Eli jos meillä on vaikka kolme kenttää, joiden mukaan se järjestys määritellään, siellä on kentät A, B ja C. Ja tuo I siellä tarkoittaa sitten mistä tietuesta, eli mitä alkiota on kyse. Eli ensimmäinen, toinen, kolmas ja niin edelleen. Eli ensisijaisesti verrataan näitä A-tietueita, A-kenttiä. Jos siellä järjestys A1 on pienempi kuin A2, niin tämä tarkoittaa, että se koko tietue A on, tai ensimmäinen tietue on pienempi kuin se kakkostietue, eli tässä on kasvava järjestys, ainakin näiden kahden alkion osalta. Jos ne sattuu olemaan samat, niin sitten mennään katsomaan sitä B-kenttää, ja jos ei se sielläkään ratkea, nekin on samat, niin sitten mennään C-kenttään, ja tarvittaessa sitten katsotaan useampiakin kenttiä. Ja tietysti voi olla, että tässäkin tapauksessa nämä on yhtä suuret, eli sitten jos nämä kaikki kolmikon kentät niin on yhtä suuria, niin silloin tietysti nämä alkiotkin on yhtä suuria. Ainakin siltä osin, kun tarkastellaan sitä, että siellä voi olla lisäksi vielä muita kenttiä, joita ei ole otettu huomioon tässä järjestysavaimen vertailussa. Että alkiot voidaan määritellä samankokoiseksi, vaikka ne on erilaisia. Ja semmoinen huomio, että tämä järjestys ei tarvitse olla samansuuntainen, se tarkoitti sitä, että tässä nyt kaikissa oli pienempi kuin merkki. Voisi olla jossain tapauksessa vaikka suurempi kuin merkkikin. Eli se riippuu ihan siitä, mitä ne kenttien arvot, tai minkä tyyppisiä ne kentät on ja minkälainen järjestys siinä halutaan. Mutta pääasia on, että jollain tavalla me voidaan aina verrata näitä alkioita keskenään. Okei, jos tämmöinen lista on, niin nyt se asettaa tietysti jotain vaatimuksia näille listaoperaatioille. No, listan poistaminen. Tähän nyt ei tule mitään uutta verrattuna tämmöiseen yleiseen järjestämättömään listaan. Eli ajatellaan, että meillä on järjestetty lista, missä ne alkiot on suuruusjärjestyksessä. Ja nyt jos sieltä poistetaan mikä tahansa alkio sieltä, oli se mistä päin tahansa, alusta, lopusta tai keskeltä, niin eihän ne jäljelle jäävät alkiot, nehän pysyy toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Eli se pysyy järjestettynä edelleen. Eli tämä on sinänsä helpohko operaatio. Se vaan tietysti pitää se poistettava alkio sieltä aina etsiä ja löytää. Mutta nyt sitten tämä listan lisääminen, niin tämähän ei onnistu sillä tavalla, että sitä uutta alkiotahan ei voida lisätä ihan mihin tahansa, vaan se pitää etsiä se paikka. Eli sieltä pitää käydä sitä listaa läpi, etsiä se paikka, johon se kuuluu. Eli se välittömästi sitä pienempi alkio ja välittömästi sitä suurempi alkio, eli se väli, johon se sitten sen järjestysrelaation suhteen kuuluu, niin se täytyy ensin etsiä se paikka sieltä. Eli jos ei mitään järjestystä vaadita, niin silloinhan se voitaisiin lisätä ihan mihin vaan, vaikka viimeiseksi tai ensimmäiseksi, ihan riippuen siitä, kumpaanko on mukavampi tai kumpaanko päästään nopeammin käsiksi. Mutta tosiaan, kun on järjestetty lista, niin se ei ole mahdollista. Okei, eli katsotaan näitä avataan pikkasen näitä operaatioita. Taas ei mennä taas sinne yksityiskohtiin, eli pysytään taas tällä hyvin yleisellä abstraktilla tasolla. Eli ajatellaan, että meidän pitää lisätä jokin uusi alkio tänne järjestettyyn listaan. Uusi alkio nimeltä U tässä. Eli siellä on ne omat tietokentän sisällöt, ne on sijoitettu sinne ja nyt pitää vaan etsiä se paikka sinne ja lisätä ne sitten sinne oikeaan väliin. No tietysti selvää, että jos se tietoalkio on tietosisällössä suhteen pienempi kuin se listan ensimmäinen alkio. Eli tässä nyt oletetaan, että tämä on kasvavaa järjestykseen järjestetty lista, pienemmästä suurempaan. Jos se on vielä pienempi kuin se ensimmäinen alkio, niin silloin se tietysti kuuluu siihen ihan alkuun, eli ihan kärkeen. Yleensä nämä listan päät täytyy käsitellä näissä vähän niin kuin erikoistapauksina, koska niille ekalla alkiolla ei ole sitä edeltäjää ja viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa. No sitten vastaavasti, jos se on ihan suurempi kuin vihoviimeinen alkio, niin silloinhan se tarkoittaa, että se kuuluu sinne ihan listan loppuun jatkoksi sinne entisen viimeisen alkion jälkeen. Muussa tapauksessa toki täytyy sitten tehdä tämä hakuoperaatio, eli aloitetaan jommasta kummasta päästä tämä hakuoperaatio, mennään siitä askel kerrallaan ja tutkitaan ehtolauseella, että mihin väliin se kuuluu. Eli sieltä pitää löytää tämmöiset A ja B, jotka on peräkkäisiä siinä listassa ja joiden tietosisältö on sillä tavalla, että tämä uusi alkio menee siihen väliin. Se kumpaako tuo yhtä suuruustessa laitetaan, no tietysti on niin kuin makuasia, mutta tässä nyt laitetaan se vaikka näin päin, että jos se sattuu olemaan yhtä suuri kuin vaikka tuo A, niin se tulee sen A perään. Ja se lisätään siihen, taas riippuu sitä listan toteutuksesta, millä tavalla se tehdään se lisäys. Täytyy tehdä huolehtia sitä sillä tavalla, että se lista on edelleen lista, eli nyt sitten tämä U pitää olla tämän A:n seuraaja ja B vastaavasti U seuraaja. Ja päinvastoin U on nyt B:n edeltäjä ja A on U:n edeltäjä. Hoidetaan ne linkitykset tai muut sillä tavalla, että tuo toteutuu. No tosiaan, jos siellä on niitä yhtä suuria alkioita, siis tietosisällön tai niiden kenttien suhteen, joiden mukaan tämä järjestysrelaatio on määritelty, jos sieltä se yhtä suuruus tulee, niin silloinhan tämä ei ole niin kuin yksikäsitteinen tämä lisäyspaikka. Eli se voidaan laittaa sen saman alkion jälkeen tai ennen sitä. Tai jos siellä on vaikka 5 samaan kokoista alkiota peräkkäin, niin se voitaisiin periaatteessa lisätä vaikka mihin väliin. Ja silloin se pysyy edelleen järjestettynä. Eli tämä kannattaa aina ja pitääkin aina määrittää jollain järkevällä tavalla tämä yhtä suurien alkioiden käsittely. Okei, se ei ole siis yksikäsitteinen, mutta pyritään tekemään nämä operaatiot, lisääminen ja myös poistaminen, niin tälleen stabiilisti. Ja tuo termi stabiilisuus tässä tarkoittaa, että se lisätään aina niin kuin samalla tavoin, että ei mennä lisäämään sitä ihan mihin väliin tahansa, jos siellä on useita samankokoisia alkioita peräkkäin, vaan lisätään aina mahdollisimman lähelle listan loppua esimerkiksi. Tämä nyt on siis semmoinen sopimus. Eli lisätään se sinne niiden 5 samankokoisen alkion perään. Ja sitten taas, jos tulee uusi samankokoinen alkio, niin lisätään taas se niiden perään. Eli pidetään se tällä tavalla se järjestys. Ja vastaavasti, kun poistetaan, niin tehdään sitten se sieltä toisesta päästä. Eli sitten, kun siinä on jono tai useampi samankokoisia alkioita peräkkäin, niin nyt kun niistä jokin pyydetään poistamaan, jos ei ole määritelty erikseen, että mikä niistä poistetaan, vaan pyydetään poistamaan jokin näistä yksinäistä samankokoisista alkioista, niin valitaan sillä tavalla, että poistetaan niistä se ensimmäinen, eli lähempänä listan kärkeä oleva alkio. Eli näin, jos tehdään aina näin, niin silloin tämä lisäysoperaatio ja poisto-operaatio, sanotaan, että nämä on stabiileja operaatioita. No, tämä on järkevä tapa tietysti toteuttaa tämä. No vielä sitten yksi kalvo tähän näihin operaatioon oli järjestetty listojen lomitus. Eli tämähän on se asia, joka oli jo esillä aikaisemmin. Me käsiteltiin sitä lomituslajittelua. Niin siinähän oli yhtenä operaationa tämmöinen lomitus. Eli meillä oli 2 sellaista osajoukkoa tai taulukkoa, jotka oli sisäisesti. Molemmat oli suuruusjärjestyksessä ja sitten niistä muodostettiin semmoinen yhteinen iso taulukko, joka oli suuruusjärjestyksessä, niin se tapahtui sillä lomittamalla, eli sieltä ruvettiin poimimaan niitä alkioita suuruusjärjestyksessä. Eli tässä nyt on sitten sama asia vielä uudestaan kerrottuna, miten se tapahtuu, eli oletetaan siis, meillä on 2 järjestettyä listaa, L1 ja L2. Nämä on nyt siis vaikka siinä kasvavassa järjestyksessä molemmat erikseen. Ja tarkoitus olisi lomittaa nämä uudeksi listaksi L3, joka on myös kasvavassa suuruusjärjestyksessä. Ja näinhän se meni alustusvaiheessa. Otetaan tietysti tämmöinen tyhjä lista pohjalle, missä ei ole vielä yhtään alkiota. Ja ruvetaan sinne sitten siirtelemään tai lisäilemään niitä alkiota. Ja kirjoitin tuosta tuollaiset niin kuin osoittimet, eli jonkinlaiset referenssit tai viittaukset näiden lomitettavien listojen alkuun, eli tiedetään, missä kohtaa ollaan menossa. No sitten toistetaan, eli tämä kakkoskohta on tässä sitä silmukkaa, eli katsotaan, kumpi niistä on pienempi tällä hetkellä, eli se L1 kärjessä oleva alkio ja L2 kärjessä oleva alkio. Kumpiko niistä on pienempi, niin sehän tietysti kuuluu sitten ensimmäiseksi sinne lomitettuun listaan. Eli otetaan se siitä irti ja poistetaan ja siirretään, lisätään sinne L3. Nyt L3 loppuun, eli sitten kun sen tulee taas uusi alkio, niin se on taas sitä isompi, niin se tulee sinne loppuun. Ja tätä pyöritetään niin kauan, kunnes siellä jommassa tai molemmissa L1 ja L2 näitä alkiota riittää. Eli sitten kun jompikumpi niistä loppuu, niin sittenhän tässä ei ole enää muuta tehtävissä, kun sitten toinen näistä on jo tyhjä, mutta siellä toisessa saattaa olla vielä alkiota jäljellä, mutta nehän on sitten kaikki suurempia kuin tämän L1 alkiot, koska se L1 oli sieltä loppunut ensiksi. Niin sitten riittää, että se jäljellä oleva lista, niin se kopioidaan sellaisenaan sinne. Eli samassa järjestyksessä on siinä, niin samassa järjestyksessä on L3 jatkoksi. Okei, eli näinhän se meni silloin ja näin se menee edelleen tämä lomitus. No, otetaan tämä yleisellä tasolla tämä taulukkototeutus. Tämä siis ei ole järkevä tapa toteuttaa listoja, eikä varsinkaan järjestettyjä listoja, koska tästä seuraa se, että nämä lisäysoperaatiot ja poisto-operaatiot vaatii sitä, että näitä alkiota joudutaan siirtelemään. Eli aina kannattaa miettiä, että jos on kovasti alkioiden siirtelyä paikasta toiseen, niin kannattaa miettiä, voisiko sen tehdä jotenkin fiksummin. Ja me tehdään se fiksummin ensi luennolla, mutta tällä kertaa otan tämän taulukon tähän, koska tässä on se etu, että nyt me päästään käsiksi tähän mihin tahansa alkioon suoraan tällä indeksillä. Eli me päästään tämän listan mihin tahansa alkioon käsiksi, paitsi ensimmäiseen ja viimeiseen, niin mihin tahansa muuallekin me päästään, jos vain indeksi tiedetään, eli siellä paikassa i oleva alkio, niin sinne päästään sillä viittauksella käsiksi. Ja tämä on oleellinen tuossa seuraavassa binäärihaussa, niin sen takia otetaan tämä tähän esille. Joo, taulukko nimeltä T, ja jos listassa sovitaan, että siellä on n kappaletta alkioita, niin pidetään yllä listan alkioiden lukumäärää jossain muuttujassa n, eli se sitten kertoo, montako niitä on. Ja tuossa ne on tuossa taulukon alussa, nuo XL-merkit on niitä taulukkoalkioita, ja täällä on sitten se taulukon vapaita paikkoja, tai semmoisia paikkoja, jotka ei kuulu tähän listaan, ja niitä voidaan sitten tarvittaessa käyttää. Kun listaan lisätään alkioita, niin siellä on vapaita paikkoja. Sovitaan listan ensimmäinen alkio, eli se first kärki on tuolla nolla indeksissä ja viimeinen on sitten tuossa n-1 paikassa. No nyt se alkion lisääminen tämmöiseen listaan. Eli nyt me joudutaan sitten tosiaan etsimään se paikka, vertailemaan sitä näihin listassa oleviin alkioihin, onko se suurempi tai pienempi, ja sen mukaan etsiä sieltä se sopiva väli, mihin se kuuluu. Meni vähän yli, eli alkion lisääminen. Tässä on kerrottu nämä vaiheet tälleen taas yleisellä tasolla, miten tämä tapahtuu. Me halutaan lisätä tuommoiseen taulukkolistaan se alkio U, uusi alkio. Ja sehän onnistuu, kun me määrätään ensin se indeksi, paikka I, mihin se pitää lisätä. Ja miten se tapahtuu? Meidän täytyy käydä sitä listaa läpi alkio kerralla ja katsoa, missä se paikka on, ja tämä kannattaa aloittaa, tai pitää, jos halutaan mennä tuolla tavalla stabiilisti, kun tuossa pari kalvoa sitten selitin, eli että se lisäys, jos se on samankokoisia alkioita peräkkäin, niin se lisäys tapahtuu sinne perään, niin silloin tämä paikan i-etsiminen kannattaa aloittaa sieltä taulukon loppupäästä, koska sitten kun sieltä tulee vastaan ensimmäinen alkio, joka on samankokoinen tai pienempi, niin siinä on se paikka, johon se lisäys pitää tehdä. Eli lähdetään jollain I:llä silmukassa sitten sieltä lopusta. Aloitetaan tietysti viimeisestä paikasta, eli sieltä N-1 paikasta. Katsotaan, onko se alkio on pienempi kuin tämä tutkittava alkio, niin silloinhan se ei ole vielä se paikka löytynyt, vaan joo, mennään taaksepäin. Eli sitten kun tämä ehto toteutuu, eli nyt kun tämä paikassa I-1 oleva alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se U, niin siinä on se U-paikka sitten siihen indeksiin I. Eli se seuraava alkio on sitten, se on sitten suurempi kuin U. Eli lopusta ruvetaan vertailemaan, ja sitten kun tuo ehto toteutuu, niin se on siinä. Jos käy niin, että tuo I menee ihan tuonne nollaan asti, niin silloin se tarkoittaa, että se lisättävä alkio, uusi alkio, oli pienempi kuin kaikki ne listassa olevat alkiot. Silloin se täytyy lisätä sinne alkuun. Mutta se I on siis silloin nolla, eli se lisätään siihen kärkipaikalle sitten. Tuo lisäys ei tässä... Lisäys tapahtuu samalla tavoin. Mutta nyt tässä ei sitä lisäystähän ei voida tehdä ennen kuin siitä paikasta I on siirretty se alkio pois. Eli ei lisätä siihen paikkaan, kun siinä on jo jokin alkio. Ja se täytyy siirtää sen seuraavaan paikkaan tietysti. Ja siinä on sitten entuudestaan joku alkio, se täytyy siirtää seuraavaan paikkaan ja niin edelleen. Eli sitä kohdasta I, kaikki loppupään alkiot, nehän pitää siirtää, ne pitää työntää niin kuin yhden pykälän eteenpäin kohti isompia indeksejä. Eli tässä joudutaan tekemään tämä siirtely. Eli tuossa sijoitusoperaatiolla merkattu. Aloitetaan, se täytyy aloittaa sieltä lopusta, jotta ne alkiot pysyy siellä, että mitä ei hukata. Eli paikkaan N laitetaan se, mitä tällä hetkellä on paikassa N-1. Eli nyt viimeinen alkio on siirtynyt pykälällä eteenpäin. Sitten N-1 paikkaan laitetaan se, mitä oli N-2. Eli se toiseksi viimeinen alkio siirtyy pykälällä eteenpäin. Ja niin edelleen jatketaan sitten paikkaan I+1, niin laitetaan se alkio, joka tällä hetkellä on indeksissä I. Eli nyt kaikki siitä I-indeksistä eteenpäin olevat alkiot, niin ne on nyt sitten siirretty yksi pykälä sinne eteenpäin, eli kohti isompia indeksejä. Ja nyt siinä paikassa I on sitten se vapaa paikka, tai paikka, johon se uusi alkio voidaan lisätä. Siihen se sitten laitetaan ja vastaavasti pidetään yllä sitä lukumäärää, eli lukumäärä kasvoi yhdellä. Näinhän se tapahtuu. Eli helppo homma, mutta tietysti aikavaatimuuden kohdalta, niin tämähän on lineaarinen operaatio, koska se vaatii tämän alkioiden siirron, ja pahimmassa tapauksessa tietysti se siirtoja tehdään N-kappaletta, koska jos se menee ihan sinne listan kärkeen, niin kaikki alkiothan joudutaan siirtelemään. Ja vaikka se menisi johonkin muuhunkin paikkaan, niin kuitenkin näitä siirtelyjä joudutaan siis tekemään N-stä riippuva määrä. Eli aikavaativuus on tämmöinen lineaarinen kertaluokka, ON. Tuossa sanotaan, että paikan haku ja siirto voidaan yhdistää. Eli tässä nyt oli ensin haettu se paikka ja sitten ruvettu siirtelemään. Voihan nämä tehdä saman tienkin, että se tietysti, no riippuu siitä, koodi saattaa olla hieman lyhyempi ja yksinkertaisempi. Eli heti kun verrataan siihen viimeiseen alkioon ja todetaan, että tämä ei ole se oikea paikka, niin tehdään se siirto heti. Siirretään se viimeinen alkio heti siitä pois ja sitten mennään vasta tutkimaan seuraava alkio. Ja taas katsotaan, onko tuo ehto totta. Ellei, niin tehdään taas se seuraavan alkion siirtäminen. Ja niin edelleen. Mutta tämähän ei vaikuta tähän aikavaativuuteen millään tavalla. Eli tässä on siis kaksi ilmukkaa, mutta ne ovat siis vain peräkkäisiä. Eli yksi ilmukka, joka pyörähtää korkeintaan n kertaa läpi, toinen ilmukka, joka pyörähtää korkeintaan n kertaa läpi. Eli kaksi kertaa n. No kaksi on vakio, eli se aikavaativuus on n. Tai toisaalta, jos ne laitetaan saman silmukan sisälle, niin siinä on vain yksi n-stä pyörähtävä silmukka, jossa tehdään vain kaksi kertaa enemmän asioita. Eli siellä tehdään sekä tämä ehtolausien tutkiminen että tuo sijoitusoperaatio. Jälleen se on kaksi kertaa n-operaatiota, noin niin kuin oleellisesti. Eli tämä ei vaikuta aikavaativuuteen millään tavalla, tämä, miten tämä muotoillaan. Kunhan ei rupea laittamaan sinne sisäkkäisiä n-stä riippuvia silmukoita, mutta siinähän ei mitään tarvetta tässä tehtävässä. Ole hyvä.
Yeah.
Joo, tämä oli hyvä kysymys. Eli mä olen itse asiassa tulossa tähän. Eli siellä kerrottiin, että silmukan pyörähtäminen aina vaatii sitä laskentaa, että silmukoita voisi välttää. Joo, on tietysti tehtävä, jossa me emme voi välttää, että pakkoa meidän on silmukassa jotain asioita käsitellä. Ja se, mitä sä kerroit sen jälkeen, kuulosti ihan sieltä binäärihakujutulta. Eli jos me haetaan jotain paikkaa, niin jätetään se puoliksi ja katsotaan kumpaan puoliskoon se kuuluu. Ja sitten jatketaan siitä. Ymmärsikö oikein?
Joo, ei sitä ihan niin loppuun asti. Mä haetaan sinne pienemmittää vaan sitä niin kuin silmukan tai lähtikäytien määrää. Toimitaan vain joku osa niskaan. Tässä löytyy viimeistä neljänneksi. Tehdään kaikki siellä.
Kyllä. Kyllä, joo. Tässäkin tietysti totta kai tässä, jos se silmukka sitten, kun se silmukan, tai tässä silmukassa se oikea paikka löytyy, niin siihen me lopetetaan tämä etsintä, että eihän me jatketa. Jos se todetaan, että se on siellä viimeisessä neljänneksessä se oikea paikka, niin eihän me sitä alkuun saa tutkita tässäkään algoritmista ollenkaan. Eli tuo ei jatku tietenkään loppuun asti tuo silmukka. Se pysähtyy siihen, kun se paikka löytyy, ja sitten se siirtokin tapahtuu siitä. No, toivottavasti tässä oli jotain tolkkua minun vastauksessani. Katsotaan, jos siihen tulee sitten, kun me katsotaan sitä binäärihakua, niin jos siinä selviää se paremmin. Okei, katsotaan tämä poistaminen nopeasti myös tätä. Tätä pikkasen, no tämä samalla tavoin, tietysti se pitää se alkio etsiä, eli pitää etsiä se poistettavan alkion indeksi, ja sitten se siitä poistaa. Ja nyt vasta sitten poistossakin tarvitaan tämä siirtely nyt sinne, jossa on tässä taulukossa peräkkäin, listan alkiot peräkkäin, niin jos sieltä yksi alkio niin poistetaan, niin ei sinne saa jättää nyt sitten aukkoa. Se on niin kuin huono ajatus, vaan sitten se lista lyhenee sillä tavalla, että ne kaikki sen poistetun paikan jäljessä olevat alkiot siirretään sitten yhdellä pykälällä nyt kohti sitä taulukon kärkeä, eli vasemmalle. Eli taas nyt poisto etsitään tässä tapauksessa taas, jotta tämä pysyy sillä tavalla stabiilina, kun tuossa jokin aikaa sitten selitin. Eli poistetaan se sieltä alkupäästä, eli se alkio, joka on samankokoinen, mutta on lähempänä kärkeä, niin ruvetaan etsimään sieltä alkupäästä, eli nollaindeksistä. Sieltä ruvetaan vertailemaan niitä alkion indeksejä, ja sitten kun sieltä löytyy se haettava, poistettava alkio U, niin sitten pysähdytään siihen, ja siinä kohdassa taas on sitten se indeksi I selvillä. Siitä se poistetaan. Okei, se poistetaan, mutta nyt sinne tosiaan sitten jäisi niin kuin tyhjä indeksi, vaikka paikassa indeksi I ei ole nyt sitten mitään listan alkiota, siirretään ne loppupäät sitten taaksepäin, eli taaksepäin kohti alkua. Tämä tarkoittaa nyt sitä, tässä vähän aina välillä täytyy miettiä, mitä tarkoittaa eteenpäin ja taaksepäin tässä yhteydessä siis, että ne menee kohti sitä alkua. Eli taas siinä paikassa I on nyt se vapaa paikka, niin siihen siirretään se, mitä on siinä seuraavassa paikassa, indeksissä I plus 1 ja niin edelleen. Viimeinen alkio sitten siellä paikassa N minus 1, niin se menee siihen edelliseen paikkaan. Ja vastaavasti listan koko pieneni yhdellä. Ja tässäkin tämä aikavaativuus, tietysti kun tässä on tämmöinen nstä riippuva silmukka, niin sekin on kertaluokkaa on. Eli taas pahimmassa tapauksessa, jos se poisto tehdään ihan ensimmäisestä indeksistä nolla, niin kaikki alkiot joudutaan siirtämään. Eli tämä nyt kertoo sen jo nämä aikavaativuudet, että nämähän ei ole välttämättä. Nämä pystyy toteuttamaan listan nopeamminkin, jos se toteuttaa jollain muulla tavalla kuin taulukolla. Mutta tässä siis me tarvittiin tähän alkion etsimiseen tämmöistä kuin peräkkäishakua. Tämä nyt peräkkäishaku tarkoittaa sitä, mitä se nyt voi kuvitellakin tarkoittavaa. Eli jotain etsitään sillä tavalla, että kuljetaan niitä alkioita peräkkäin läpi ja vertaillaan. Eli kuljetaan taulukkoa esimerkiksi alusta loppuun päin tai lopusta alkuun, ihan miten vaan. Ja haku lopetetaan sitten, kunnes se alkio löytyy. Tai sitten vastaan tulee semmoinen alkio, joka itse asiassa, jos täältä aloitetaan alusta päin, niin jos se alkio, jonka avain, eli se suuruus onkin suurempi kuin se hakuavain, niin silloin se tarkoittaa, että me on menty ohi jo siitä paikasta, jossa se olisi pitänyt olla. Siis jos tämä on kasvavaa järjestykseen järjestetty lista. Jos sieltä alkaa tulee isompia lukuja vastaan kuin se haettava luku, niin sittenhän tosiaan me on ohitettu se paikka, jossa sen olisi pitänyt olla sen haettavan alkio. Silloinkin voidaan lopettaa. Ei suinkaan tarvitse jatkaa loppuun asti, jos se selviää jo aikaisemmin. Tätä voi miettiä, mikä tässä on aikavaativuus keskimäärin. No, tämä käytiin jo ihan ekalla luennolla itse asiassa läpi vähän ideoita tähän. Eli se voi olla, että se haettava alkio on siinä heti ensimmäisenä. se on yksi, se löytyy heti, tai sitten se voi olla, että se on siellä viimeisenä, tai sitä ei ole lainkaan, että joudutaan menemään sinne ihan sinne loppuun asti. Mitä se olisi keskimäärin? Jos sieltä jokaista alkiota haetaan suunnilleen samalla todennäköisyydellä, niin keskimäärin puolethan siitä taulukon alkiosta sitten käydään läpi. Jos tehdään tämmöisiä testejä, että monta, haetaan satunnaisesti niitä siitä samassa taulukosta monta kertaa jotain alkiota, niin keskimäärin puolethan siinä aina sitten käydään läpi, että sieltä se joko löytyy tai todetaan, että sitä ei ole. Mutta joka tapauksessa pahimman tapauksen aikavaativuus tässäkin on. ON eli lineaarinen, eli n:stä riippuva silmukkahan siinä on, kun me joudutaan se taulukko käymään läpi. Eli huomatkaa, tämä pahimman tapauksen aikavaativuus, sehän ei riipu siitä, että löytyykö se alkio sieltä vai ei. Se on se ihan sama. Sama ON molemmissa tapauksissa. Okei, tuodaan tähän rinnalle nyt sitten tämä toinen haku, eli siis peräkkäishaku tarkoittaa, käydään kaikki tietuot läpi järjestyksessä, on kertaluokkaa ON. Tehdään binäärihaku, jolla on muitakin nimiä, puolitushaku on, mitä käytetään, koska siinä aina puolitetaan se listan tai taulukon koko, tai se käsiteltävän osan koko. Ja tässä on tämä idea, miten se on kerrottu tässä sanallisesti, ja sitten tuossa tulee ihan tuommoista koodiakin, jossa on sitten tämä toteutettu pseudokooditasolla. Eli ideana on se, että verrataan sitä hakuavainta, eli haettavan alkion suuruutta, niin verrataan tähän keskimmäiseen tietuen avaimeen. Ne on nyt siis suuruusjärjestyksessä, niin mennään siihen keskimmäiseen. Ja tämä vertailuhan kertoo nyt sitten suoraan, kummassa puoliskossa se haettava tietue on, jos se on siellä. Ja jos se haettava tietu on pienempi kuin se keskimmäinen alkio, niin silloin se on siellä alkuosassa. Ja jos se on suurempi, niin sitten se on siellä loppuosassa. Tietysti jos se sattuu olemaan täsmälleen sama siinä keskellä, niin sittenhän me on löydetty se siitä heti. Mutta kun se on kasvavaan järjestykseen järjestetty taulukko, niin tämähän kertoo sen heti sen. Ja nyt me voidaan sitten unohtaa se toinen puoli, jossa se ei varmasti ole. Jos me päätetään, että se on siellä alkuosassa, niin sitä loppupuoliskohan ei enää tarvitse käsitellä lainkaan. Se voidaan unohtaa sieltä kokonaan. Okei, nyt meillä on puolta lyhyempi lista tai taulukko. No samalla idealla, nyt katsotaan siitä se keskimmäinen alkio, keskimmäinen tietue, ja verrataan sitä siihen hakuavaimeen. Ja taas siihen perusteella, vertailun tuloksella perusteella voidaan päätellä, kummassako puoliskossa se sitten pitäisi olla, ja taas voidaan puolet siitä tipauttaa pois. Eli tällä tavalla tämä sitten menee neljäsosaan, kahdeksasosaan, 16 osaan ja niin edelleen. Se alkuperäinen taulukko ja se tutkittava osa siinä pienenee. Ja tämä voidaan sitten, jos meidän loppuun asti, niin lopetetaan sitten, kun siellä on enää yksi tietoa jäljellä. Eli sitten kun sitä ei enää voi jakaa puoliksi, niin nyt meillä on siinä se tietoa. Ja sitten testataan, onko se. Eli jos se haettava alkio yleensä on, ylipäänsä on siinä listassa, niin sehän on juuri se johon me päädyttiin. Tai jos ei se ole, sitä ei ole lainkaan, niin sitten sitä ei ole siinä on joku toinen alkio. Eli se täytyy vielä tehdä viimeinen testaus tietysti siihen yhteen yksittäiseen tietoissa, joka sieltä on löydetty, niin täytyy vielä testata tietysti, että onko se todella se haettava alkio vai ei. Ja tästä me päästään nyt tämmöiseen logaritmiseen aikavaativuuteen verrattuna tuohon peräkkäishakuun, ja se on nyt sitten parempi, jos muistatte taas, niin kun, ja tietysti totta kai muistatte tätä näiden peruskertaluokkien järjestyksen, eli logaritminen kertaluokka on ihan kertaluokkamielessä asymptoottisesti parempi kuin tuo lineaarinen kertaluokka. Isolla äänellä tällä on suuri merkitys tällä arvolla. Ja tässähän se oli kerrottu se idea, ja nyt on muotoillut, täällä on tämmöinen koodipätkä, yritetään katsoa sitä läpi, ei ole kovin vaikea, puolet siitä on ihan kommenttia. Seuraavalla kalvolla on sitten ne loppu. Tällä kalvolla on tämä varsinainen silmukka, eli se etsintä, missä puolitetaan, ja sitten tuolla seuraavalla kalvolla on sitten niitä. Mitäs sitten, kun se on puolitus on mennyt loppuun, niin mitäs sitten? Okei, eli taulukossa T on nämä alkiot järjestyksessä. Se tosiaan, tässä on siis tämä vaatimus on. Tässä on periaatteessa siis kaksi vaatimusta. Ensinnäkin se, että ne alkiot ovat jo järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos ei ne ole, niin se pitää ensin tehdä se järjestäminen. Ilman sitä binäärihaku ei toimi. Ja toinen on tietysti se, että päästään siihen keskimmäiseen alkioon suoraan käsiksi. Eli sen takia tämä taulukko toteutus tässä. Okei, eli ne on siellä järjestyksessä indeksistä 0, n-1 ja a on sitten se hakuavain, jota me sieltä etsitään. Ja nyt tässä on se tuo sama idea vähän muotoiltu. Tämän voi tehdä monella eri tavalla, mutta tämä nyt on tehty tällä tavalla simppelillä tavalla. Eli tuossa on i ja j on tämmöiset indeksit tai osoittimet, jotka rajaa sitä tutkittavaa osaa. Ja lähtötilanteessa on -1 ja n. Eli ne on niin kuin sitä taulukosta ohi. Eli -1-paikkaahan siellä ei ole siellä taulukossa. 0 on ensimmäinen paikka. Tämä vaan tarkoittaa, että nyt se i on siitä taulukon ihan alussa. Alussa ensimmäisestä paikasta 1 pykälä vasemmalle. Ja viimeinen alkiohan oli paikassa n-1, joten n-paikassa ei ole ainakaan mitään järkevää, niin, mutta laitetaan se j osoittamaan siihen. Ja tämä nyt on se väli, jota aluksi tutkitaan, eli koko taulukko on tässä välissä. Ja nyt ajatus on sitten, että nämä i ja j tässä liikkuu koko ajan kohti toisiaan, ja se niiden välinen etäisyys pienenee, ja siihen väliin puristuu sitten se haettava alkio, jos sitä siellä on. Eli miten se tehdään? Otetaan keskiarvo näistä iistä ja jistä, eli i on se vasen reuna ja j on oikea reuna, niin siitä keskimmäinen alkio k-indeksi on sitten keskimmäinen alkio. Noin +/-1 tarkkuudella, eli tässä nyt sitten, jos tämä i ja j näiden summa on pariton luku, niin tuohan ei mene tasan tuo jako, mutta tämä oletetaan tässä, että tuo toimii, tekee tuon kokonaisluku jakolaskun, eli se katkaisee sen sitten kokonaisluvuksi. Eli 5/2 on 2 ja 15/2 on 7 ja niin edelleen. Tällä tavalla noin ohjelmointikielten C-sharp ja Javankin laskut toimii, eli siellä jos kokonaisluvulla tekee jakolaskuja, niin siinäkin tapahtuu aina tämä katkeaminen samalla tavoin. Eli tässä ei ole tarvittu mitään erityisoperaatioita sen katkaisemiseen, se tapahtuu tässä automaattisesti. Okei, +/-1 tarkkuudella on otettu se keskimmäinen alkio, sitten verrataan kumpaan, kun se menee, eli tuossa kommentissa sanottu, me halutaan, että se hakuavain on tässä nyt sitten, se on sen i, tämä key on tässä nyt taas, se on se avain. Oletetaan täällä alkiolla, tämä on tämmöinen yleinen muoto, eli tällä alkiolla ti, niin sillä voi olla useita eri kenttiä, siellä on merkkijonokenttiä ja muita kenttiä, ja siellä on se yksi kenttä, jonka mukaan me halutaan tämä haku tehdä, eli se on semmoinen avainkenttä. Tämä tarkoittaa nyt vaan sitä. Sitä tämä merkintä. Eli halutaan, että se haettava hakuavain niin on suurempi kuin tämä i-alkion avain ja vastaavasti pienempi tai yhtä suuri kuin j-alkion avain. Tämä pitää pysyä koko ajan voimassa, eli se haku, ne i ja j ei koskaan mene ohi siitä paikasta, eli se puristuu tuonne väliin. Ja tämähän nyt onnistuu sillä tavalla, että me vaan muutetaan jompaa kumpaa iitä ja jitä sitten, riippuen siitä kumpaanko puoliskoon se a kuuluu. Eli jos se a oli pienempi tai yhtä suuri kuin se keskimmäinen alkio, sehän tarkoittaa silloin sitä, että me ollaan se haettava alkio täytyy olla siinä alkuosassa. Eli me voidaan se j siirtää siihen keskelle. Ja se j osoitti sen loppupään, niin siirretään se heti suoraan siihen keskelle. Eli unohdetaan, se ohittaa kaikki ne loppupään alkiot. Tai toisinpäin, eli eilisosassa, tämä on tietysti toisinpäin tämä ehto, eli sitten se a onkin suurempi kuin se keskimmäinen alkion avainkenttä, niin taas se on siellä loppupäässä näin. Loppupää on se, mistä jatketaan, eli nyt siirretään sitten se i sieltä vasemmasta reunasta niin siihen keskelle. Eli näin tämä puolittui, jompikumpi siirtyi tässä tähän keskelle ja se koko puolittui. Ja näinhän tämä sitten jatkuu niin kauan, kunnes sieltä se puristuu yhdenkokoiseksi se alkio. Eli se on tässä while-silmukan ehdossa on tuo, tai ehtona on, että i-i on suurempi kuin 1, eli se näiden kahden osoittimen erotus, siinä on enemmän kuin 1 alkio, niin silloin siinä on vielä tutkimista ja jakamista. Eli sitten jossain vaiheessa, kun ne koko ajan lähenee siinä toisiaan, niin jossain vaiheessa niiden erotus tuleekin sitten 1:ksi ja sitten tämä pysähtyy. Eli nyt meillä on sitten se j osoittaa siihen. J on nyt se kandidaatti, joka nämä on nyt peräkkäiset, eli i ja j on tässä peräkkäiset luvut ja se j on nyt se kandidaattipaikka, mistä se alkio saattaisi olla, kun tuossa yhtä suuruus on tällä puolella. Eikö vaan? Eli sitten mitä tehdään? Tässä on taas, nämä on kommentteja taas suurin osa. Eli täytyy vielä tehdä se viimeinen testi, että onko se haettava alkio todella siinä paikassa j. Eli onko se a hakuavain sama kuin se j. J-alkion hakuavain. Tuo vielä tuolla varmistukseksi sen takia, ettei tule mitään virhetilanteita. Eli tässä on käynyt niin, että jos j on suurempi kuin n, niin sehän tarkoittaa, että tai J on yhtä kuin suuri kuin N, niin sehän tarkoittaa, että se J ei ole sieltä liikkunut sieltä lähtötilanteesta mihinkään, vaan se on ainoastaan se I on liikkunut koko ajan sitä kohti, ja sehän tarkoittaa, että sitä alkiota silloin ole siellä koko taulukossa. Eli tuo ihan vaan sen vuoksi, ettei tässä tule mitään virheviittausta. Jos tuo toteutuu, niin nyt se alkio löytyy, ja se on siinä paikassa J, ja okei, käyttäjä tekee sitten sillä, mitä tekee. Ei oteta siihen kantaa. Kaikissa muissa tapauksissa tämä epäonnistuu, eli sitä hakua ei löytynyt. Ja nämä nyt on vaan lueteltu tässä, että mistä syystä tämä ehto voi olla epätosi. Voi olla siitä syystä, että jos se A on suurempi kuin kaikki kalkion avaimet, kaikki taulukon avaimet, eli se on vielä suurempi kuin mikään muu siellä, niin eihän sitä sieltä silloin löydy. Tai jos käy niin, että tuo J menee nollaan asti, eikä siltikään siinä indeksissä nolla ole se alkio, niin sehän tarkoittaa silloin, että nyt se alkio on pienempi kuin kaikki ne taulukon alkiot. Eihän se sielläkään voi olla. Ja jos J taas pysähtyy tänne jonnekin välille, mutta se ei silti ole siinä se alkio, niin silloin se oikea väli kyllä löytyy, mutta sitä alkiota vaan ei ollut sitten siinä välissä. Eli näitä oli vaan lueteltu tähän, millä nämä eri vaihtoehdot, mutta oikeastihan näitä tarvitsisi ottaa huomioon, mitenkään sehän riittää, että sitä ei löytynyt, niin sitten kerrotaan käyttäjälle tämä, että sitä ei löytynyt, tai tehdään jokin muu juttu, mikä nyt on tarkoituksenmukaista siinä tilanteessa. No toimiiko tämä varmasti nyt kaikissa tapauksissa? Kyllä se varmaan jo näilläkin selityksillä varmaan suurin osa tämän jo uskoo, että se toimii, mutta ollaan tämmöisellä kurssilla, että tutkitaan tarkasti näitä kaikkia asioita, niin todistetaan tämä ihan näin niin kuin muodollisesti, että tämä lähes muodollisesti tämä todella toimii. Eli katsotaan tämän tämmöisen silmukka-invariantin kautta. Eli silmukka-invariantti on tämmöinen termi, jolla tarkoitetaan jotain ominaisuutta, joka ei muutu tämmöisen silmukan aikana. Eli ominaisuus, joka on voimassa, kun silmukka alkaa, ja se on ominaisuus, sama ominaisuus on voimassa, kun silmukka päättyy. Eli se silmukkasuoritus ei muuta tätä ominaisuutta, niin silloin kyseessä on tämmöinen kuin silmukka-invariantti. Ja tästä algoritmista tai ohjelmasta löytyy yksi tällainen silmukka-invariantti. Se on tämä ehto tässä. Eli me muodostettiin tai pyrittiin muodostamaan toi sillä tavalla, että se hakuavain, nämä I ja J tässä koko ajan liikkuu, mutta ne liikkuu sillä tavalla, että tämä hakuavain A pysyy siinä välissä. Missään vaiheessa ei mennä siitä ohi. Eli ennen silmukan kierrosta, ennen kuin on tehty sitä yhtä keskiarvon laskemista ja tutkimista, niin se A on siinä välissä ja sen silmukan jälkeen se väli on puolta pienempi, mutta se A on edelleen siellä tutkittavassa välissä. No onko? Katsotaan sitä läpi ihan näin muodollisesti. Tulee vähän harjoiteltua näitäkin ajatusmalleja. Eli ensinnäkin katsotaan tuota lähtötilannetta. Muistatte ehkä, toivottavasti muistatte, että jos teillä on siellä se algoritmi näkyvillä, niin katsokaa. Siinä aluksi I asetettiin -1 ja J sinne N, eli laitettiin ne taulukon ulkopuolelle nämä aloitustilanne. No totta kai se hakuavain on varmasti sillä välillä, koska me voidaan ajatella tässä, että se paikassa -1 oleva alkio, jota ei oikeasti siis ole olemassa, voidaan kuvitella siihen -ääretön. Ja vastaavasti taulukon paikassa N, jota siis ei taas ole olemassa, kun se N-1 oli se viimeinen paikka, niin voidaan ajatella, että siellä on joku +ääretön. Nämä on ihan vain sopimuskysymyksiä, eli totta kai tuo pitää paikkansa. Jollain sillä välillä se A nyt sitten varmasti on, jos kerran A on joku äärellinen luku. Eli lähtötilanteessa kaikki on ok, ja nyt katsotaan, kun tehdään yksi kierros, niin pysyykö se tuo voimassa edelleen. No tässä ne askeleet on. Oletetaan, että ennen kierrosta A on siellä välissä. No jos siinä jotain tehdään, niin sehän tarkoitti, että siinä J ja I välinen erotus oli vähintään 2. Eli muistatte, että se while-silmukka pysähtyi sitten, kun J-I oli 1. Sitten ei enää tehty mitään, mutta jos se on 2 tai enemmän, niin silloinhan me tehdään vielä jotain. Ja me lasketaan tämä keskiarvo K. Ja koska näiden j ja j on kauempana toisistaan kuin yksi, niin siellä se tarkoittaa, että se keskiarvo ei ole kumpikaan näistä, vaan se on just se on siinä, siinä välillä oleva, jokin siellä välillä oleva alkio. Eli ainakin tässä tapahtuu jotain, koska jompikumpi i ja j tässä muuttuu ja k on eri luku, niin jotain tässä ainakin tapahtuu. No jos tuo ehto oli, että a oli pienempi tai yhteisöry kuin se t siinä keskimmäisessä alkiossa, niin se j hän siirtyi siihen g:hen. K-paikkaa ja vastaavasti päinvastoin, jos se alkio oli suurempi kuin se keskimmäinen alkio, niin sitten taas se alkuindeksi I siirtyi siihen paikkaan. Ja siinä välissähän se pysyy, eikö vaan? Eli kyllä tämä on totta myös tämän yhden kierroksen jälkeen. Mikä nyt oli itsestään selvä, kun sitä koodia tuossa jo käytiin läpi. Mutta tässä se nyt on todettu vielä uudestaan yksityiskohtaisesti. Mutta mitä sitten, kun ne tehdään ne kaikki kierrokset loppuun asti? Eli joka kierroksella se säilyy, entäs sitten kun päästään loppuun, eli sitten kun se pysähtyy siihen, että j ja i on yhden pykälän päässä toisistaan, niin onko se edelleen voimassa? No, silloin mukaan päätettyä siis j miinus i on ykkönen, mikä tarkoittaa, että on kaksi peräkkäistä indeksiä. Ja jos tämä silmukka invariantti on edelleen voimassa, ja se oli määritelty sillä tavalla, että se yhtäsuuruus oli nyt tässä täällä oikeassa puolessa, niin tuo j-indeksi tässä on se kandidaattipaikka. Ja yleensäkin, jos täällä nyt on avain tai alkio, jonka avainkenttä on tuo a, niin pakkohan sen on olla tämä j tässä. Se ei voi olla tuo i tietenkään, koska tuossa on aito epäyhtälö. Mutta siihen toki tarvitaan se viimeinen vertailu myös, mutta voihan olla, että sitä ei ole siellä ollenkaan. Mutta tuo j-indeksin alkio on se kandidaatti, joka se voisi olla. Okei, nyt kaikki uskoo, että tämä varmasti toimii, mutta nyt sitten se mielenkiintoisempi osa, eli tämä aikavaativuus. Väitin tuossa jokin aikaa sitten, että tämä on kertaluokkamielessä parempi kuin se peräkkäishaku, eli sinne saataisiin tämmöinen logaritminen. Aikavaativuus, ja nyt tehdään niin, että käydään tämä homma ihan lasketaan se tässä läpi. Eli nyt tulee pientä laskutoimitusta ja tulee tämmöinen kuin matemaattisen induktion soveltaminen. Eli lasketaan tämä binäärihaussa tarvittavien operaatioiden lukumäärä. Ja sopiva perusoperaatio voisi olla vaikka nyt se järjestysvertailujen lukumäärä. Eli siellä verrataan, että onko se hakua vain A, niin onko se suurempi tai onko se pienempi kuin se keskimmäisen alkion avain. Eli tämähän on se tavallaan siellä ytimessä oleva perusoperaatio. Okei, toki siellä on sitten se keskiarvon laskeminen, sitten jos miten tämä ehto toteutuu, niin siellä on se sijoituslauseen tekeminen, eli se j ja i-arvon muuttaminen, mutta nämä on siis kaikki vakioaikaisia operaatioita. Eli siellä silmukan sisällä tehdään vakioaikaisia operaatioita. Se vertailuoperaatio on siellä tavallaan se yksi tämmöinen niin kuin oleellinen osa siitä. Otetaan se sieltä tämmöiseksi edustajaksi. Se vertailuoperaatio edustaa sitä kaikkea, mitä siellä silmukan sisällä tehdään. Eli joka silmukan kierroksella tehdään yksi vertailu. Verrataan sitä hakuavainta sen keskimmäisen alkion avainkenttään. Ja okei, lopussa oli lisäksi yksi vertailu vielä. Tämä ei ole tässä nyt tärkeää, mutta otan tämän mukaan, kun on halutaan olla tarkkana, eli se viimeinen vertailu, sitten kun se viimeinen indeksi i on sieltä löytynyt, niin verrataan vielä, että onko se alkio todella siinä. Mutta oleellista tässä on se, että silmukassa yksi vertailu, niin nyt sitten riippuu tietysti suoraan tästä silmukan kierrosten lukumäärästä. Sehän nyt sitten kertoo suoraan sen aikavaativuuden. Kuinka monta kertaa tämä silmukka pyörähtää? Jos taulukossa on n kappaletta alkioita, niin kuinka monta kierrosta tulee? Ja tämä lasketaan tässä loppuajan. Eli nyt tulee tämän näköisiä ikävän näköisiä lausekkeita, mutta yritetään katsoa, mitä niissä saada niihin tolkkua. Ihan aluksi tämmöinen oletus, tämä, joka on tässä sen takia, että nämä laskut saadaan menee silleen kivasti. Eli tästä katsotaan sitten tämän jälkeen, että mitä tapahtuu, jos tämä oletus ei ole voimassa. Eli oletetaan nyt aluksi, että tuo n, eli se taulukon alkioiden lukumäärä on muotoa 2 potenssiin k miinus 1 jollain k. Kokonaisluvulla k tietysti. Eli se on siis kakkosen potenssit miinus 1, eli 3, 7, 15, 31, 64. Tämän tyyppisiä lukuja. Tämä vaan sen takia, koska nyt me saadaan tällä oletuksella saadaan laskettua tarkasti se kierrosten lukumäärä. Sitten tosiaan lopuksi katsotaan, että mitäs jos se on joku muu luku, niin mitä se vaikuttaa tähän lopputulokseen. Ja nyt tämä todistusidea menee aika lailla, tässä on vähän niin kuin tämä silmukka-invariantin, otetaan ikään kuin se silmukka-invariantti muotoillaan pikkasen toiseen muotoon ja todistetaan, että se on voimassa. Eli se, mitä me tässä todistetaan, että kun on tehty H-kappaletta kierroksia siinä algoritmissa, 1, 2, 3, 4 niin edelleen, H-kappaletta on tehty kierroksia, mikä se H on, niin se voi olla mikä vaan, niin silloin I:llä ja J:llä on tuollaiset, tai I ja J on mahdollista esittää tässä muodossa, tämmöisessä muodossa, eli siellä on M kertaa 2 potenssiin K minus H minus 1, ja J on muuten samanlainen, paitsi tuossa on tuo plus 1 tuossa edessä. Eli tämä K on tuo sama K kuin täällä, H on se kierrosten lukumäärä, mikäs tuo M sitten on? No sille on väliä, mikä se on, kunhan se on jokin positiivinen kokonaisluku, ja oleellista on, että tässä on M ja tässä on M plus 1. Eli se M voi olla 5, eli siellä on 5 ja 6, tai sitten se voi olla 10 ja 11, tai 100 ja 101. Sillä ei ole mitään väliä, kunhan nämä muodot toteutuu. Mitä hyötyä tästä on, niin se selviää sitten aikanaan. Mutta nyt oletetaan, että tämmöinen olisi voimassa, tai todistetaan, että tällainen on voimassa. Ja sitten katsotaan, mitä siitä saadaan irti. No tämä lasku ei ole vaikea ollenkaan. Ollenkaan, kun tässä ei tarvita muuta kuin lähinnä peruslaskutoimituksia. No, tämä todistus menee silleen niin kuin tämän tyyppiset todistukset yleensä menee, eli katsotaan, mikä on tilanne lähtö, pitääkö se lähtötilanteessa tämä paikkansa, ja sen jälkeen pitääkö se yhden, mennään yksi askel eteenpäin, pitääkö se edelleen paikkansa, mennään toinen askel eteenpäin, pitääkö se edelleen paikkansa. Jos tämä pystytään todistamaan, niin sitten siitä voidaan päätellä, että se pitää paikkansa, tehtään siinä miten monta kierrosta tahansa. Eli katsotaan tätä alkutilannetta. Alussa I oli miinus 1, eli se I laitettiin sinne miinus 1 paikkaan, eli se taulukon ohi. Ja J vastaavasti laitettiin N paikkaa, eli siitä taulukosta oikeasta reunasta ohi. No onko se tätä muotoa? No kyllä se on, kun tänne vaan keksitään sopivasti nämä arvot. Eli tämä on sama kuin 0 kertaa 2 potenssiin K miinus 1. Sehän tietysti on tuo miinus 1. Ja vastaavasti n on 1 kertaa 2 potenssiin k minus 1, koska se oli se arvo täällä aluksi. Eli tämä on samaa muotoa, nyt siinä h vaan on 0, koska ei ole yhtään kierrosta tehty, ja m on 0. Ja niin kuin sanoin tuossa, ei ole väliä mikä tämä m on, kunhan tämä toteutuu, eli tuossa se on 0 ja tuossa se on yhtä isompi, eli 1. Eli näillä valinnoilla tuo väite pitää paikkansa alkutilanteessa, eikö vaan? Eli hyvä alku. Ja nyt sitten se askel, joka tässä todistetaan, on tuossa seuraavalla kalvolla laskettuna. Eli tämä on se periaate. Me oletetaan, että tämä väite on tosi, kun on tehty H-kierrosta. Ja sitten todistetaan, että se on väite on tosi, kun tehdään vielä H plus 1 kierrosta, eli yksi enemmän. Jos tämä onnistuu, niin sittenhän tästä voidaan päätellä, että tämä toimii kaikilla. Eli lähtötilanteesta 0:sta 1:een, 1:stä 2:een, 2:stä 3:een, 3:stä 4:een ja niin edelleen. Päästään kaikilla kierroksilla, päästään siihen samaan lopputulokseen. Eli tämä askel nyt tässä lasketaan. Katsotaan, että tämä on totta H-kierroksen jälkeen ja katsotaan, että minkälaiset nuo indeksit on sitten, kun on tehty yksi kierros lisää. Noin. Okei, eli lähtötilanne. Eli tässä on nämä samat kaavat kuin tuossa äsken. Eli I on M kertaa 2 potenssiin K minus H minus 1 ja J on tuo vastaavasti. Siellä on vain M plus 1. Eli tämä oli se oletus. Me oletetaan, että H-kierrosta on tehty ja tämä on OK. Ja nyt tehdään yksi kierros lisää. Ja mitä siinä kierroksella tehdään? Kierros alkaa, siitä, että me otetaan keskiarvo tuosta iistä ja jistä. Eli i plus j jaettuna kahdella, eli tämä k-arvo tässä, se lasketaan. Nyt mä laitoin tänne nämä väkäset, ja tämä on niin kuin väkäset sen takia, että ollaan tarkkana tässä. Eli nämä väkäset, tämä kertoo tämmöisen niin sanotun lattiafunktion, eli se vaan katkaisee sen. Katkaisee sen alaspäin kokonaisluvuksi. Eli se, mikä tapahtui automaattisesti siellä ohjelmakoodissa, mutta tämä nyt ei ole ohjelmakoodia, vaan tämmöistä laskukaavaa, niin ollaan tässä tarkkana, niin laitetaan nuo väkäset tänne. Mutta näillä ei ole mitään muuta merkitystä tässä nyt, mutta kun se vaan katkaisee sen kokonaisluvuksi, jos tuo jakolasku ei saatu menemään tasalle. Mutta se on siis se K-indeksi, joka tässä lasketaan. Ja mikä se K-indeksi nyt on? Eli näiden kahden keskiarvo, eli lasketaan nämä yhteen. Eli tuossa on ensiksi kaksi potenssiin K minus H, niin täällä on kertoimena M ja täällä on M plus 1, niin niiden tulo summa on tietysti 2 kertaa M plus 1. Ja sitten molemmissa on miinus 1, niin siellä tulee tietysti miinus 2. Eli tämä on se summa, mutta sitten tuolla tuo jakaja 2 tietysti, niin otetaan sitten tuosta huomioon. Suoritetaan tämä jakolasku. Eli tuolta tietysti miinus 2 menee miinus 1, se oli helppo tehdä. Tässä alkuosassa kakkosella jakaminenhan onnistuu sillä tavalla, että vaan eksponenttia pienennetään yhdellä. Kun siinä on kaksi potenssiin jotain ja sieltä kakkosella jaetaan, niin sehän tarkoittaa, että eksponentti pienenee yhdellä. Eli sieltä miinus 1 tonne. Eli näin yksinkertainen oli tämä keskiarvon laskeminen kuitenkin tässä tapauksessa, vaikka lausekkeet oli noin monimutkaisia. Ja tässä edellisellä rivillä oli vielä varmuuden vuoksi mukana nämä lattiafunktio merkinnät, mutta tässä niitä nyt ei tarvita, koska tätä jos katsoo, niin eihän täällä ole enää, jos nämä on kerran kaikki kokonaislukuja, niin totta kai tämä tuloskin on kokonaisluku. Tässä ei ole enää mitään katkaisemista. Se, että tässä kävi näin, niin se johtui siitä alkuoletuksesta, että tämä n on 2 potenssiin k miinus 1. Eli se oli valittu se n just sillä tavalla, että tuo jakolasku menee aina mukavasti tasan tässä vaiheessa. Okei, hyvä, päästiin niistä eroon. Mutta tässä on koolle lauseke. Ja nyt sitten, mitä sitten jatketaan? Sitten sen tehdään se vertailu, verrataan sitä hakuavainta ja sen mukaan joko i muuttuu tai j muuttuu. Kun riippuu siitä, kumpaanko puoliskoon se hakuavain kuuluu. Eli joko i pysyy ennallaan ja j muuttuu tähän k-indeksiin, tai sitten j pysyy ennallaan ja i muuttuu täksi. Eli kaksi vaihtoehtoa. Eli joko i on ennallaan ja j on muuttunut. Eli tässä ekalla rivillä on se tapaus, että j on siirtynyt tähän keskimmäiseen alkioon, eikö vaan? Eli j on nyt juurikin tämä k-alkio. Eli tässä on se tilanne, jossa se j siirtyi siihen keskelle. Ja i pysyy ennallaan, vai pysyykö? Onko tämä edes yhtään samannäköinen? No se ei ole ihan samannäköinen, mutta se on selvästi sama lauseke. Mä oon ottanut vaan tuolta yhden kakkosen irti tästä eksponentista. Tässä on kaksi potenssiin jotain, niin mä sieltä laittanut kaksi potenssiin sen jotain miinus yksi ja ottanut sen kakkosen tänne kertoimeksi tänne eteen. Eli kyllä tämä on ihan sama. Sama lauseke, eikö vaan? Eli i on pysynyt ennallaan ja j on muuttunut k:ksi. Ja tuossa tai toisessa tapauksessa käy just päinvastoin. Nyt riippuu siitä, kumminko se ehtolause toteutuu, eli sitten se j pysyy ennallaan, mutta se i siirtyy siihen keskelle. Eli nyt i on sitten korvattu tällä k-arvolla, ja j on pysynyt ennallaan, vai onko? No tässä on tietysti se sama temppu, eli mä oon ottanut vaan tuosta kakkosen irti tuosta eksponentista ja siirtänyt se tänne kertoimeen. Eli kyllä se on ihan sama sekin. Ja miksi mä tein noin, että mä otin noin kakkoset irti tuolta? No sen takia, koska nyt me nähdään tästä, että tämä on täsmälleen samaa muotoa kuin tämä lähtötilanne. Eli täällä huomataan, että täällä on siis k miinus kierrosten lukumäärä. No niin on täälläkin. Nyt kierrosten lukumäärä on h plus 1, koska tässä on tehty se yksi kierros. Eli k miinus kierrosten lukumäärä. Eli tuo miinus 1 tietysti siitä syystä, kun tämä tulee miinus se kierrosten lukumäärä. Ja vastaavasti nämä kertoimet. Täällä on m ja m plus 1, mutta niin kuin sanoin jo moneen kertaan, ne ei ole väliä, mikä se m on, kunhan nämä on tällä tavalla, että ne on peräkkäiset. Eli täällä on jokin kokonaisluku ja tässä on seuraava kokonaisluku. No niin, on täälläkin. Täällä on joku kokonaisluku ja täällä on heti seuraava kokonaisluku. Eli tämä sulkulauseke on itse asiassa nyt niin kuin uusi M. En ole vaan halunnut antaa tässä uutta nimeä sille. Mikä tahansa kokonaisluku ja sitä seuraava kokonaisluku. Eli tämä oli se syy, miksi mä otin sen kakkosen tuolta irti, niin koska tämä paljastuu tässä. Tämmöinen ominaisuus. Eli kaiken kaikkiaan me on nyt päätelty, että H-kierroksen jälkeen tilanne on tämä, ja H plus yhden kierroksen jälkeen tilanne on tämä, ja tämä on se täsmälleen saman muotoinen, nyt vaan sitten eri H-lla ja eri M. Kaikki on vielä mukavasti kärryillä, aivan selvästi, ilmeistä päätellen. Eli vielä loppuhuipennus. Mitäs nyt sitten? Tästä saatiin selville. Viimeinen kierros. Kun on viimeinen kierros tapahtunut, mennyt, niin mitäs sitten? Viimeisellä kierroksella I ja J on peräkkäiset indeksit. Niiden erotus on 1. No me saadaan nekin tähän samaan muotoon kuin äsken, kun sovitaan, että tämä I on M miinus 1 ja J on M. Eli taas ei ole väliä, mikä se M on, kunhan laitetaan vaan jo niin, että nämä on peräkkäiset. Eli tähän tilanne päättyy. I pysähtyy johonkin indeksiin ja J on heti se seuraava indeksi. Niiden erotus on tässä täsmälleen 1. Eli nyt näitä taas tästä pikkasen keksimällä, miten tästä saadaan samannäköisiksi kuin äsken, niin tuohon voidaan lisätä 2 potenssiin 0, koska se on 1. Ja tähän voidaan lisätä tämmöinen, no täällä on m kertaa 1 ja sitten se on 1 kertaa 1 ja 1 miinus 1. Eli siis ihan sama lausekehan tämäkin on, eikö vaan tuosta laskee auki. Eli nämä nyt on täsmälleen samaa muotoa kuin äsken. Eli siellä on taas kertoimena m ja m plus 1, eli 2 peräkkäistä kerrointa. Ja mikä se oli koon eksponenttina? No nyt siellä onkin 0. Eli siellä oli m, h miinus k äsken. Eli mä pääs vilautan täältä. Siellä oli k miinus 0 äsken. Ja nyt siellä onkin 0. No ei hätää, sehän on just se, mitä me halutaan. Se nimittäin niin, tarkoittaa sitä, että se h on yhtä suuri kuin k. Nyt niiden erotus on 0. Eli tässä nyt on itse asiassa se lopputulos, tai ei vielä lopputulos, mutta se tulos, johon me tällä pitkähköllä laskulla haluttiin päästä. Me saatiin, että kierrosten lukumäärä, kun tämä binäärihakuoperaatio viedään loppuun, niin on sama kuin tuo K, joka oli siis siellä N lausekkeessa. Eli yhteenvetona, jos N on muotoa 2 potenssiin K miinus 1, niin äskeinen lasku osoittaa, että K-kierrosta tämä pyörähtää. No jos sinne laitetaan joku toinen indeksi, niin se kertoo suoraan se kierrosten lukumäärä, että jos n on vaikka onkin 2 potenssiin k plus 1 miinus 1, niin totta kai se on sitten k plus 1 kierrosta. Eli se on suoraan tämä eksponentti, joka kertoo sen kierrosten lukumäärän äskeisen perusteella. Ja mitä jos n on jotain tältä väliltä? Se ei ole kumpikaan näistä, vaan jotain tältä väliltä. No silloin se on jompikumpi, eli se nyt riippuu sitten taas siitä, miten se ehto aina toteutuu, eli siinä aina puolittuu se taulukon koko, ja joissain tapauksissa käy niin, että se ei olekaan sitten, näissä tapauksissa se ei ole meikään tasan puoli, vaan toisessa on yksi alkio enemmän kuin toisessa, niin riippuen siitä, että meneekö se siinä aina sinne isompaan puoliskoon, niin silloin sieltä tulee K plus 1 kierrosta. Jos se menee aina sinne pienempään puoliskoon, niin sitten siinä riittää K-kierrosta. Mutta kuitenkin yhden kierroksen tarkkuudella sama määrähän niitä siinä koko ajan tulee. Eikö vaan, ei niitä ainakaan enempää voi tulla, kun nämä kerran tämä epäyhtälö rajaa tämän n tämän kokoiseksi. Okei, lisäksi oli tämä lopussa tämä yksi vertailu, eli lisätään sekin sitten siihen vielä. Plus yksi vertailu vielä, tämä kierrosten lukumäärä kertoo suoraan sen vertailujen lukumäärä, niin lisätään siihen vielä yksi lisäksi. Eli se, mitä me äsken saatiin, nyt se äsken saatiin selville, jos n on tätä muotoa, että se on suurempi kuin 2 potenssiin k, ja se tai sitten pienempi kuin 2 potenssiin k plus 1 minus 1. Eli se on tätä väliä, tällä välillä jollain k, eli mikä tahansa kokonaisuus, kun n tietysti saadaan tälle välille, kun valitaan vaan sopivasti toi k. Eli nämä on 2 peräkkäistä kakkosen potenssia, niin sinne väliinhän se etsitään semmoinen k, että se on siinä välissä. ja todettiin, että näitä vertailuja on nyt on sitten se K plus 1 tai K plus 2 kappaletta. Eli tässä on nyt lisätty se ylimääräinen vertailu, eli tuossa äsken oli K tai K plus 1, niin nyt mä lisäsin vielä. Se ei ole tässä oleellista. Oleellista on tässä, miten tämä riippuu n:stä eikä näistä vakioista. Mutta miten me päästään nyt sitten koosta takaisin n:ään? No hyvin helposti, koska muistetaan, että jos n on kaksipotenssiin k, niin logaritmien määritelmän, tämähän on logaritmien määritelmä, että kaksikantainen logaritmi n:stä on sitten tuo k. Eli eksponentti saadaan aina selville ottamalla se tämä kantainen logaritmi tästä luvusta. Eli tästä tulee tämä logaritminen kertaluokka sitten tänne kaiken kaikkiaan. Ja kaiken kaikkiaan niitä vertailuja sitten on tämän verran tai sitten mahdollisesti yksi tai kaksi lisää, eli tässä suoraan. Eli tässä on taas sitten lisätty nämä lattiafunktiot nyt tälle yleiselle n:lle. Eli tällä n:lle, joka sattuu olemaan näin tätä muotoa, niin totta kai tuo logaritmi menee siis tasan, eli tämä on tasan k jollain muulla n:llä, joka ei ole ihan kakkosen potenssi tasan, niin sitten tämä ei tietysti mene tasan, vaan tässä tulee joku, tästä ei tule kokonaisluku, vaan reaaliluku ja vertailujen lukumäärä kuitenkin on lukumäärä, niin sen takia tänne taas lisännyt nämä lattiafunktiot, että se katkaisee sen alaspäin sitten kokonaisluvuksi. Mutta tämmöisellä operaatiolla me saatiin selville, että vertailujen lukumäärä on siis logaritmi n:stä plus jotain, ja niin nyt ne voidaan, kun mennään taas tutkimaan tätä kertaluokkaa, tai meille riittää tämä asymptoottinen kertaluokka, niin voidaan taas unohtaa nuo vakiot, ykkönen ja kakkonen, tuolla ne ei suurilla äänillä vaikuta mitään, ja samoin voidaan unohtaa itse asiassa tuo kantalukukin tässä, koska kaikilla, oli se kantaluku mikä tahansa, niin sehän ei vaikuta tähän kertaluokkaan mitenkään, että se on vaan vakiolla kertomista. Eli tästä, tällä me on nyt todistettu, että binäärihan aikavaativuus on O, logaritmi N. Ja pistetään vielä tämä viimeinen kalvo, eli katsotaan tätä, vaikka kaikki jo sen uskoo ja on tiedossa, että lineaarinen logaritmi on ihan eri kertaluokkaa, niin tässä vielä laskettu näitä pikkasen. Eli jos peräkkäishaulla tehdään, niin silloin me joudutaan käymään sitä listaa läpi alkio kerrallaan, ja jos nyt satunnaisesti mitä tahansa alkiota sieltä haetaan, niin keskimäärin puolethan me siitä listasta ja taulukosta käydään läpi. Tämähän todettiin tuossa jonkin aikaa sitten. Eli esimerkiksi jos meillä on 50 alkion kokoinen lista tai taulukko, niin keskimäärin 25 haku- tai vertailuoperaatiotahan siinä tapahtuu siinä peräkkäishaussa. No tuossa binäärihaussa tuolla äsken oli tuo kaava laskettuna, mikä binäärihaun vaativuus on, eli otetaan logaritmi, kaksikantainen logaritmi 50, ja täällä päästään 7 vertailuun. Että onhan tuo aika mukavasti pienempi, ja sitten se ero kasvaa vaan mitä isommasta n:stä kyse, eli sitten kun mennään jo, laitetaan n tuhanteen, niin sitten tuo erona on jo aika selvä. Eli binäärihakua kannattaa käyttää, jos se on mahdollista. Eli vielä toistan, binäärihakua ei voi käyttää ihan kaikissa tapauksissa. Binäärihaku on kaksi vaatimusta. Ensinnäkin, että se haettava alkiojoukko, lista, on suuruusjärjestyksessä. Ilman sitähän me ei voida päätellä, kumpaan puoliskoon se kuuluu. Ja toinen vaatimus on se, että me päästään siihen keskimmäiseen alkioon suoraan helposti käsiksi. Ilman sitäkään se, tämä ei oikein onnistu. Että jos me joudutaan se keskimmäinen alkio erikseen etsimään vielä jollain erillisellä etsintäoperaatiolla, niin sittenhän tässä ei ole mitään järkeä. Mutta jos nämä kaksi ehtoa tai ominaisuutta on voimassa, niin silloin me voidaan aina sitten käyttää binäärihakua. Ja varmaan sitä kannattaa käyttää mieluummin kuin peräkkäishakua, jos vaan mahdollista. Okei, eiköhän tämä riitä. Tämä oli vähän raskas luento, mutta katsotaan, olisiko huomenna sitten hieman erilainen luento. Kiitos kaikille.